των κορμών μπροστά προς τον οποίον θα βερμόν αυτόν θα αποτανθούμε πλέον, ο Πατήρ, ο Υιός και ο Άγιο Πνεύμα, για να του ζητήσουμε ό,τι του ζητήσουμε. Από εκεί απορρέει, αν θα δώσει τα αγαθή και πάνω δόρυμα τέλειων, από τον Πατέρα το Φώτον. Προς αυτόν λοιπόν, ευλογημένη λοιπόν η Βασιλεία, ο Θεός έχει και εδώ κάτω Βασιλεία και εμείς που είμεθα έχουμε προσθεθεί, έχουμε εγγραφεί στη Βασιλεία του Θεού δια του βαπτίσματος. Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα και εμείς είμαστε δικοί σου. Ευλογημένη Βασιλεία στον ουρανό, ευλογημένη και Βασιλεία εδώ στη γη, που είμεθα εμείς τα μέλη της Βασιλείας σου. Και κάθε άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει ένα εκ των προσώπων, είτε τον Πατέρα, είτε τον Υιόν, είτε το Πνεύμα του Άγιον, δεν αποτελεί μέλος ή είναι αβάπτιστος ακόμη, δεν αποτελεί μέλος της Βασιλείας του Θεού. Διότι κατά την ημέρα του βαπτίσματος ο άνθρωπος πολιτογραφείται εις την Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, και σβήνεται από τη Βασιλεία του Σατανά και προστίθεται εις τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει λοιπόν, ευλογημένη ήταν η Βασιλεία σου, αλλά και εμείς αποτελούμε Βασιλεία. Κατά συνέπεια και εμείς είμεθα ευλογημένοι εκείνη την ώρα. Μετά από αυτό, όταν πει αυτά ο διάκονος, ο κόσμος απ' έξω λέγει αμήν. Ναι, είναι ευλογημένη, προσιμητή, είναι Αγία η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λαμβάνεται υπόψη το τρισυπόστατο Θεότητος με αρχή τον Πατέρα, που είναι η αιτία της γεννήσεως του Ιησού και της εκπορεύσεως του Πνεύματος του Αγίου. Η δεύτερη του αίτηση είναι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αυτή είναι προς εμάς. Κύριοι, αδελφοί, μέλη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Στη συνέχεια λέγει υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Και τρίτον λέγει υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας του Αγίου του Θεού Εκκλησιών κλπ. Ομιλία αμέσως ένα τρίπτυχο ειρήνη. Ζητάει ειρήνη ο άνθρωπος με το Θεό. Ζητάει ειρήνη με τον κόσμο, με τον διπλανόν του. Και τρίτον αυτός, εφόσον ειρήνευσε με τον Θεό και με τον κόσμο, ζητάει και την ειρήνη όλου του κόσμου. Εάν αυτές οι δύο τουλάχιστον προϋποθέσεις δεν υπάρχουν, δυσκολεύεται η προσευχή του ανθρώπου να πάει στον ουρανό. Άνθρωποι που δεν έχουν ειρήνη με τον ουρανό, με την άνωθεν ειρήνη, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα του Άγιον, διότι υπάρχουν αμαρτίες στη μέση. Και η αμαρτία, καθώς καταλαβαίνετε, είναι ένα παραβάν, είναι ένα μεσότυχον, το οποίο πρέπει να φύγει από τη μέση. Και αν μεν είναι αβάπτιστος, είναι το τείχος του προπατορικού αμαρτήματος που δυσκολεύει την προσευχή. Εάν είναι βεβαπτισμένος, είναι το τείχος των υπολείπων αμαρτιών που υπάρχουν μετά το βάπτισμα. Η μεν προπατορική αμαρτία καθαρίζεται δια του βαπτίσματος. Δε έπειτα αμαρτίες καθαρίζονται δια της μετανοίας και εξομολογήσεως. Αν λοιπόν ένας, σε παραδείγματι, είναι αβάπτιστος, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Δεν δέχεται ο Θεός προσευχήν τη αυτήν. Διότι είναι το μεσότυχον η αμαρτία του προπατορικού αμαρτήματος. Εάν είναι όμως βάπτισμένος και έχει αμαρτίες εκ των υστέρων, πάλι οι αμαρτίες του ή μετά το βάπτισμα, που δεν έχουν καθαριστεί δια του δευτέρου βαπτίσματος, της μετανοίας και της εξομολογήσεως, πάλι δυσκολεύουν την προσευχή να φτάσει στον ουρανό. Απαραίτητον λοιπόν προϋπόθεση θεωρεί η χάρη του Πνεύματος του Αγίου την ειρήνη το πρώτον με το Θεό. Ενθυμίστε όταν ο Χριστός μας είπε το τετέλεστε στο Γολγοθά, τι έλαβε χώρα, ποιο ήταν το πρώτο θαύμα? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνωθεν έως κάτω. Το πρώτο θαύμα. Αυτό το τέμπλεο, το παραπέτασμα αυτό, ή το η αμαρτία τύπος που δυσκόλευε τον άνθρωπο με τον Θεό, με τα Άγια των Αγίων. Ο Χριστός εσταυρώθη, έσπασε αυτό και συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Αλλά έλα ο άνθρωπος που ξανά το ανιρτά, ξανά το σηκώνει, ξανά το βάζει μπροστά, πρέπει να ξανασπάσει αυτό, ώστε να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία και να γίνεται δεκτή η προσευχή του ανθρώπου. Είτε απλή είναι, είτε μνημόσυνον είναι, είτε παράκλησης είναι, οτιδήποτε. Πρέπει να φύγει από τη μέση η αμαρτία. Διότι, όπως ξέρετε κι εσείς από την απάντηση του ποτέ τυφλού, είπε ότι ο Θεός αμαρτωλών ου κακούει, αλλά εάν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Όχι απλώς θεοσεβείς, αλλά να πράττει και εκείνο που λέγει ο Θεός. Λέγει ο άνθρωπος, εγώ είμαι χριστιανός. Μα δεν νηστεύεις. Μου λες για νηστεία. Δεν είσαι χριστιανός. Εγώ είμαι χριστιανός. Αλλά μη μου λες για παιδιά. Δεν είσαι χριστιανός. Μη μου λες για παρθενία. Μη μου λες για τέτοια. Δεν είσαι χριστιανός. Θα είσαι χριστιανός εν λόγω και εν έργο. Χρειάζεται και ορθοπιστία στα δόγματα και ορθοπραξία όμως. Πολλών λοιπόν ημών λείπει η ορθοπραξία. Και κατά συνέπεια μη πράττοντες ορθώς απορρίπτομεν τον νόμο του Θεού. Και κατά συνέπεια βάζουμε μπροστά μας ένα παραπέτασμα και όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η ειρήνευση, αυτή η γαλήνη μεταξύ Θεού Πατρός και παιδιού του και Υιού που έχει γίνει διαμέσου του Ιησού διά του βαπτίσματος, δεν δέχεται την προσευχή, δεν φτάνει απάνω, δεν φέρει αποτελέσματα. Λοιπόν, προκειμένου ο άνθρωπος να πάει μέσα και να ακούσει εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν και αυτός να μην είναι συνεπής, από και κάτω σπάρει τη θέση. Η δεύτερη όψη είναι να δεηθούμε και για τον διπλανόν. Η μία είναι υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμεν. Η άλλη είναι υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και τη σωτηρία των ψυχών ημών. Δεν είναι απλώς να έχω μία ειρήνη, αλλά να παρακαλώ τον Θεό, επεπιθύσει ότι τον έχω ανάγκη για τη σωτηρία της ψυχής μου. Η σωτηρία της ψυχής μου εξαρτάται από την αγάπη μου προς τον Θεό και από την αγάπη μου προς τον πλησίον. Εάν λοιπόν ειρήνη δεν υπάρχει με τον Θεό ή δεν υπάρχει με τον πλησίον, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Έχουμε ειρήνη, λέγει, να δεηθούμε. Ας δεηθούμε λοιπόν τώρα, αν έχουμε μεταξύ μας, να ρωτήσουμε και με αυτόν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και έπειτα υπέρ όλων των άλλων. Αν δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη, αυτή η αγάπη, ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσευχηθεί. Έχετε προσέξει τους ιερείς και εμάς που μας καλεί και λέγει αγαπήσομεν αλλήλους και ούτω ομολογήσομεν πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Δεν αγαπήσομεν, δεν μπορούμε να ομολογήσουμε. Και βλέπετε τους ιερείς να ασπάζονται εκεί μεταξύ των και έπειτα να ομολογούν και να λένε το σύμβολο της πίστεως. Θα μου πεις τώρα, είναι αγαπημένοι, πολλές φορές δεν είναι και αυτοί αγαπημένοι μεταξύ των. Πάντως η ευχή είναι αγαπήσομεν αλλήλους και ούτω. Εν ομονία ομολογήσομεν. Εφόσον δεν υπάρχει ομόνια, δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορούμε να ομολογήσουμε Πατέρα Θεόν, ούτε Υιόν, ούτε Πνεύμα Άγιον. Αν λοιπόν πολλοί μας πρόσεχαν αυτές τις δύο έντολες, το να αγαπήσουμε μεταξύ μας και να συμβιβαστούμε με τον Θεό, δεν θα πηγαίναμε στην Εκκλησία. Διότι θα είχαμε την πεποίθηση ότι οι προσευχές μας δεν θα φτάσουν στον ουρανό να αντικαταπέψουν τη Θεία Χάρη. Θα πει κανείς, καλό θα είναι αυτό να μην πάω. Σκέψου και πες στο Θεό να σε περιμένει. Ή πες ότι εγώ θα έρχομαι παρά αυτά τα οποία εσύ λες. Και να δούμε, θα σου δώσει ποτέ έλεος. Είναι σκληρό θέμα το θέμα του χριστιανισμού. Βγάζει όμως καλό. Αν τηρηθούν οι νόμοι, οι κανόνες, τα επιτήμια που υπάρχουν, ωφελούν. Δεν είναι και εκεί και ως έτυχε. Οφελούν, αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό και ακριβώς είμεθα οι αποκοιμισμένοι χριστιανοί, οι πλανεμένοι χριστιανοί, που εκκλησιαζόμεθα και δεν λαμβάνουμε τίποτα καθ' ολοκληρία. διότι δεν ευρέθη κανένας ποτέ να μας κουνήσει και να μας πετάξει έξω. Είδε μας διάβασε έναν αφορισμό. Γιατί άμα διαβάσει αφορισμό, τα πράγματα θα λυθούν. Βέβαια, ορισμένοι που θεωρούν την αγάπη παραπάνω και από αυτή τη διάκριση, παραπάνω και από αυτή την αλήθεια, βέβαια ποτέ δεν θα το διαβάσουν τον αφορισμό, αλλά θα κάνουν μεγάλη ζημιά όμως. Ο αφορισμός πάντοτε βοηθάει. Είναι το ατομικό όπλο της Εκκλησίας και βοηθάει και τοποθετεί τα πράγματα στη θέση του. Εάν υπήρχε ο αφορισμός εν χρήση, όχι να το διαβάζω το αφορισμό όταν μου κάνει μια ζημιά στο κτήμα, εδώ που γίνεται ζημιά στην ψυχή, πολλοί άνθρωποι θα είχαν αναγεννηθεί. Πολλοί άνθρωποι θα είχαν έρθει στον εαυτό του. Αλλά δεν διαβάζονται, είναι θαμμένοι εκεί. Στην παπική μάλιστα εκκλησία χρειάζεται αίτηση να γίνει για να διαβαστεί αφορισμός ή επιτίμιον κατά του σατανά ή εξορκισμός. Κάνει μια αίτηση φέτο και από τα 50 χρόνια θα πάρει την άδεια. Δεν επιτρέπεται. Δεν έχει έτσι όμως. Εμείς λοιπόν πηγαίνουμε οποιοδήποτε κι αν έχουμε. Και μέσα στην εκκλησία πολλούς που δεν τα έχουμε καλά, τους τρίβουμε τα νότα. Ή και μέσα στην εκκλησία κατηγορούμε ανθρώπους. Και συζητούμε εις βάρος ανθρώπων και περιμένουμε να έχουμε απάντηση στα αιτήματά μας. Δεν είναι δυνατόν. Εάν δεν υπάρξει λοιπόν αυτή η συνθηκολόγηση με τον Θεό και με τον πλησίον, δεν μπορούμε να είμεθα στην εκκλησία ώστε να προσευχηθούμε και για τον υπόλοιπο κόσμο που δεν έρχεται στην εκκλησία, που δεν είναι ειρηνευμένος, που δεν έχει πιάσει ακόμη το θέμα αυτή της άνωθεν ειρήνης, της γαλήνης που κατεβαίνει από τον ουρανό και της ευλογίας που δίδει ο Χριστός κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν έκαστον που πηγαίνει με αγάπη και τη μεταπείνωση. Γι' αυτό, όπως σας έλεγα και προχθές, ο Κύριος λέγει ότι όταν πηγαίνεις στα δώρα σου και θυμηθείς κάτι ότι έχεις με κάποιον, άφησε τα εκεί, λέει. Και όταν ποτέ τα συμβιβάσαι, τακτοποιήσεις, ζητήσεις συγγνώμη κλπ, τότε πήγαινε. Μην παίρνεις μέσα, περιτά είναι που πηγαίνεις και κάνεις την ώρα σου, τα λεφτά σου και τα δώρα σου. Εφόσον δεν θέλεις, να φτιάξεις ειρήνη με τον συνάνθρωπό σου. Πάντοτε προσευχή σου θα έχει από κάτω μια πικρία, θα έχει από κάτω ένα βάρος σιδηρούν που απαρότι η προσευχή είναι μια περιστερά που την αφήνεις να πάει στον ουρανό, στο θρόνο του Θεού, ταυτοχρόνως της δένεις από κάτω την πικρία αυτήν, το σίδηρο αυτό και δεν μπορεί να πετάξει να φτάσει. Έτσι πρέπει να το σκέπτεται ο καθένας. Και τότε πλέον δεν θα πηγαίνει στην εκκλησία ανέτοιμος, θα πηγαίνει κατά το δυνατόν έτοιμος. Όταν λοιπόν μιλήσει για την ειρήνη μεταξύ μας και υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Δεν ήρθαμε εδώ απλώς να μας δούνε, δεν ήρθαμε να επιδείξουμε τον εαυτό μας, το κοστούμ μας το καινούριο, να πάρουμε μια θέση τιμητική ή να ακούσουμε ένα ωραίο ψάλσιμο, δεν ξέρω τι. Ήρθαμε να προσευχηθούμε για τη σωτηρία της ψυχής πρώτο, από εκεί ξεκινάει. Το κέντρο του βάρους είναι η σωτηρία της ψυχής. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε στον κόσμο, γι' αυτό οι Απόστολοι εκήρυξαν, αυτό η Εκκλησία δέεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Περί αφέστεως αμαρτιών και σωτηρίας της ψυχής του ανθρώπου. Τίποτα άλλο. Άρα είναι δευτερεύοντα. Όχι ότι δεν ενδιαφέρεται για το σώμα, απόδειξη είναι ότι έχει ευχέλαιο. Όχι ότι ενδιαφέρεται για τους καρπούς της γης, απόδειξη είναι ότι έχει ορισμένα σευχά, στις δέουσες στιγμές. Αλλά το πρώτο όμως είναι η σωτηρία της ψυχής. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε και ανά πάσα στιγμή να προτεύει στην ενεργειά του η ψυχή του, να μην βλάπτεται αλλά να ωφελείται. Όταν λαμβάνει αυτό υπόψη πάντοτε, ποια η θέση της ψυχής μου έναντι αυτής ενεργείας, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ έχω αυτή τη δουλειά τώρα. Εν σχέση με την ψυχή σου, μήπως βαρύνεται, μήπως βλάπτεται, να μην την κάνεις τη δουλειά αυτό. Να μην κάνεις το ταξίδι αυτό, να μην φτιάξεις εκείνο. Εφόσον η ψυχή υπάρχει εκδοχή, να βλαφτεί ή είναι βλαμμένη. Πρώτα για την ψυχή και έπειτα για όλα τα άλλα. Έρχεται κάτι στο νου μου τώρα έτσι, θετικά πέρασε, με αυτό που μου είχαν γράψει προηγουμένως, πώς θα κριθούν αυτοί αν τυχόν είναι ανεξομολόγητοι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έτυχαν στο δυστύχημα το προχθεσινό. Και είπα ότι δεν λαμβάνει τίποτα υπόψη αναφορικώς με τον τρόπο του θανάτου. Ο άνθρωπος υποχρεωμένος να είναι πάντοτε έτοιμος. Είναι μια υπόθεση τουλάχιστον προ 15 ετών. είχα εξομολόγο τον πατέρα Ιωσήφ που εξομολογούσε στη Χριστοσπηλιώτισσα, αν ενθυμίστε, επάνω στο γυναικονίτη. Πολλοί θα πήγαιναν σε αυτόν. Τώρα είναι επάνω στο ζωγράφο εκεί πέρα. Ένα βράδυ ήμουνα από τις 5 η ώρα και ήμουνα τελευταίος. 10 και 4 ήτανε και ήμουνα ο τελευταίος. Αυτός πάντοτε ρωτούσε, είναι άλλος κάτω, ήθελε να φύγει ο άνθρωπος. Και έβλεπα ότι με τα δόντια ίστατο να ξομολογήσει τον τελευταίο. Εγώ ήμουνα τώρα ο τελευταίος και περίμενα να ακούσω να κατέβει από τη σκάλα να πάω γρήγορα για να φύγει ο άνθρωπος. Κύριε την ώρα που εγώ περίμενα και ήδη ήμουνα έτοιμο να ανεβώ, έρχεται ένας κύριος. Είναι απάνω πάτε, λέγω επάνω είναι. Έχει πολλούς, εγώ είμαι ο τελευταίος και φεύγω. Σε παρακαλώ, δώστε μου τη θέση σας. Δώστε μου τη σειρά σας. Λέγω έχω από τις 5 η ώρα εδώ πέρα. Και είναι 10 και 4. Τι σειρά να σας δώσω. Μπορώ αύριο να έρθω πάλι να περιμένω 5 ώρες. Κάντε μου τη χάρη. Ταξιδεύω αύριο αεροπορικό. Κάντε μου τη χάρη, θέλω να ξομολογηθώ. Εγώ πρώτη φορά άκουσα ότι ένας που ταξιδεύει αεροπορικός θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι πρέπει να έχει να ξομολογηθεί. Ξέρω εγώ, τραυματίες δεν έχει εκεί. Και μπορεί να το καταλάβω, μια δύναμη, έτσι, δεν ξέρω ποια δύναμη, με έκανε στην άκρη. Και έφυγα μάλιστα. Διότι ο πάτερ είχε πει ο τελευταίος δεν παίρνω άλλο. Και τους έδιωχνε όλοι. Και ανέβηκε αυτό να εξομολογηθεί, διότι την άλλη μέρα είχε ταξίδι αεροπορικός. Ήταν η ΤΑΕ τότε, ενθυμούμε. Προέχει το θέμα όχι του ταξιδιού, της ψυχής. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Το θέμα της ψυχής πρώτα. Και η Εκκλησία λοιπόν δέεται υπέρ της σωτηρίας των ψυχών ημών θα γίνει αυτή η Θεία Λειτουργία. Και ερχόμαστε εδώ υπέρ της σωτηρίας των ψυχών μας. Για κανέναν άλλο λόγο. Από εκεί ξεκινάμε. Θα δοθούν και τα άλλα σιγά σιγά. Αλλά πρώτα πρώτα σε παρακαλούμε, Πατέρα, Ιε και Πνεύμα Άγιον, για τη σωτηρία της ψυχής μας. Όπως στη συνέχεια λέμε, σώσον ημάς Ιε Θεού, τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς, αλλά όλα αυτά είναι ψέματα και εμπεγμός από τους περισσότερους εξημών. Επουδενή λόγο θέλουμε τη σωτηρία μας. Γιατί απόδειξη δεν κάνουμε τίποτα για τη σωτηρία. Σωτηρία δεν είναι αφηρημένη έννοια, ούτε θεωρία. Είναι πράξη. Πόσον δεν πράττω λοιπόν τίποτα και δεν ετοιμάζομαι καθ' ολοκληρία, πώς είναι δυνατόν να του ζητώ τη σωτηρία μου, εφόσον η σωτηρία σου λέει εξαρτάται από την ειρήνευση προς εμένα και από την ειρήνευση προς τον συνάνθρωπο. Πώς ζητάς την ειρήνευση σε διάφορες περιπτώσεις και τη σωτηρία εσύ, εφόσον δεν έχεις τίποτα να δημιουργήσεις και ούτε θέλεις. Διότι πολλές φορές η ειρήνη με το Θεό βγαίνει μαζί με δέρμα. Σπάσει το εγώ. Θα κάψεις τη σάρκα σου, θα φτάσεις μέχρι θέματος. Να μην ενδώσεις να αμαρτήσεις. Θα χάσεις οικονομικός. Θα εξευτελιστείς. Θα πάθεις ζημιές ηλικές. Προκειμένου να συμφιλειώσεις με τον άλλον. Προκειμένου όμως να σώσεις τη σωτηρία. Να σώσεις την ψυχή σου. Τέτοια δεν είμαστε διατεθειμένοι οι περισσότεροι. Ούτε καν το σκέφτημεν ότι χρειάζεται θυσία για να σωθεί αυτή η ψυχή. Και εφόσον οι θυσίες δεν προϋπάρχουν, πώς είναι δυνατόν να του λέμε ότι δεόμεθα δια την σωτηρία των ψυχών ημών. Θέματα λέτε κύριοι. Δεν ενδιαφέρεστε καθ' ολοκληρία για την ψυχή σας. Αποδειχθήνω δεν κάνετε καμία προετοιμασία να έρθετε εδώ για να λάβετε αυτά τα οποία δίδω εγώ για την ψυχή ενός εκάστου ανθρώπου. Συνεχίζει ακόμη όταν προϋποτίθεται ότι υπάρχει η ειρήνευση με τον άνθρωπο και με τον Θεό, τον συμπλησίο, υπέρ της ειρήνης του σύμπατος κόσμου. Απλώνει τώρα το δείχτη και παρακαλεί μαζί με αυτούς που συμπροσεύχονται μαζί του και υπέρ της ειρήνης του σύμπατος κόσμου. Και ο άλλος κόσμος να ειρηνεύσει με τον Θεό και με τον πλησίο. Διότι έτσι θα δώσει την ευκαιρία στον Θεό να του δώσει το έλεος του, το ψυχικό και το σωματικό. Ακόμη υπέρ της ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Ομιλεί για εκκλησίας. Μην τα μπλέξουμε τώρα με καθολικές και προτεσταντικές κλπ. Δεν υπήρχε εκκλησία καθολική όταν έγινε αυτό. Ούτε προτεσταντική υπήρχε εκκλησία, ούτε πεντηκοστιανή, ούτε των μαρτύρων του Εχωβά, ούτε του τετραγώνου Ευαγγελίου, ούτε. Δεν υπήρχαν εκκλησίες. Αυτά που διαβάζω τώρα είναι πρώτο χέρι, είναι το 300. Παπική εκκλησία παρουσιάζει μετά το 1054. Ο προτεσταντισμός, αυτή η ευαγγελική λεγόμενη παροιμήνη πεντεκοστιανή, μετά το 1529. Οι άλλοι, οι Ιεχωβίτες και λοιπά, επισήμως μετά το 1800. Κατά συνέπεια δεν έχει αυτήν την έννοια που λέγουν ορισμένοι. Όπως κακώς ερμηνεύουν εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν του πιστεύω. Έχει άλλη ερμηνεία. Τότε υπήρχαν πολλές εκκλησίες. Εκκλησίες και Χρεάς, εκκλησίες στην Κόρνη, εκκλησίες στη Γαλάτα, εκκλησίες. Αυτές οι εκκλησίες, πέρα αυτών των εκκλησιών όλων, κατοίκων εκκλησία. Το καταλαβαίνω, υπέρ αυτών των εκκλησιών δέεται να είναι ένα αυτές οι εκκλησίες, ενωμένες. Να μην τραβάει ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Να λέει ένας του Παύλου και ο άλλος του Απολλό. Υπέρ αυτής της εκκλησίας, η οποία στην ουσία είναι μία, διότι έχει ένα κεφάλι, μία κεφαλή το Χριστό, και αυτά είναι μέλη. Υπέρ αυτών των εκκλησιών. Όσοι διαβάζετε θα μπορείτε να βρείτε, θα σας δώσω μερικά σημεία. Ρωμαίους 16:1 ομιλεί για την εκκλησία των Κεχρεών που υπήρχε εκεί πέρα ο Παύλος. Στην Α Κορινθίους Α2 ομιλεί για την εκκλησία της Κορίνθου. Στην Α Κορινθίους 16:1 ομιλεί για την εκκλησία της Γαλατίας. Στη Β Κορινθίους Ι1 ομιλεί για την εκκλησία της Μακεδονίας. Ρωμαίους 16:4 ομιλεί για τις εκκλησίες των εθνών που υπήρχαν. Για όλες αυτές τις εκκλησίες έχει βάλει και δέεται και λέγει περσευσταθίας να είναι ριζοπιασμένες. Καλά. Όλες αυτές οι εκκλησίες του Θεού που έχουν κεφαλή το Χριστό. Δεν ομιλεί για εκκλησίες οι οποίες απορρίπτουν τη θεότητα του Χριστού ή φτιάχνουν έναν πάπα, έναν άνθρωπο Θεό και σου λέει είναι αντιπρόσωπος, λείπει ο Θεός και τον αντιπροσωπεύω εγώ και τα συνηθισμένα τα άλλα. Δεν ομιλεί λοιπόν περί αυτών και μη πλανόμεθα. Και θέλει οι ναώσοι εν καθώς εμείς να είναι ένα αυτές. Να ευχηθούμε λοιπόν Θεό να τις ευλογεί και να είναι ένα όλες αυτές οι εκκλησίες, να είναι ένα ως καθώς εμείς που προσήφιεται ο Χριστός μας. Και το αναφέρει ο Ιωάννης στο Ιώτα Ζήτα 11. Στη συνέχεια έχει μια άλλη ευχή που λέγει «Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν». Εντοπίζει τώρα και έρχεται τώρα, φεύγει από τον κόσμο, φεύγει από τις εκκλησίες, φεύγει από τα άλλα και έρχεται τώρα μέσα και λέει ιδιαιτέρως προσευχόμεθα υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τον μεταπίστεως, όχι απλώς και ως έτυχε, διότι ο πεθερός είναι άνθρωπος της εκκλησίας και παρουσιάζεσαι μέχρι να του πάρεις την κόρη και έρχεσαι στην εκκλησία ή μένεις στην Ανάσταση για να δείξεις ότι είσαι θρησκευτικός. Όχι. Γιατί υπάρχει από πάνω κάποιος άλλος που βλέπει και μετράει την πίστη σου και το είδος της πίστεως, αλλά μεταπίστεως. Ταυτοχρόνως ευλαβία. Η ευλάβεια είναι εσωτερική αλλά και εξωτερική. Ποια ευλάβεια μπορεί να έχει μια μνημοφορούσα νύμφη να έρθει να πάρει τον Στέφανο της Παρθενίας? Μπορεί, δεν μπορεί. Ή μια μάνα γυμνή με ένα παιδί στην αγκαλιά να έρθει να το κοινωνήσει και να βγάλει τα στήθη της μπροστά στον Αρχιμαντρίτη, ή απάνω μια νονά να βγάλει τα στήθη της επάνω στην Αγία Κολυμβήθρα που βαπτίζει και να λέει αποτάσσομαι από τον Σατανά για το παιδί, καθήν στιγμή να έχει ένα σύνταγμα για όλους αυτή μέσα της. Αυτή είναι ανευλάβεια. Ή για τους ερχομένους να παρακολουθήσουν τον γάμο που έρχονται με τα χέρια πίσω ή έρχονται και κάθονται τον απόδα πάνω στο άλλο και έχουν και κομπολόι στο χέρι. Και ένας μάλιστα στη Μητρόπολη έβγαλε να άναψε τσιγάρο μέσα και τον πρόλαβε ένας άλλος. Αυτή είναι ανευλάβεια. Πού πηγαίνεις, πού είσαι, ποιος είναι στον οίκον αυτόν, ποιος είναι ο Κύριος του ναού. Ο ψάλτης μήπως, είναι ο κόρος, ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς. Είναι ο μέγας αρχιερεύς πρώτον. Όταν ο ποτέ τυφλός εξώστη τη συναγωγή, τον έβγαλαν έξω. Τι έγινε, πήγε να ευχαριστήσει τον Θεό. Τον ναό ποιον βρήκε, τον Κύριον του ναού.
Και του λέει ο Κύριος, είδες, υγιής διάγονας, μη και τι αμάρτενε. Βρήκε τον Κύριον του ναού. Σε άλλη περίπτωση ο ποτετυφλός. Συ του λέει πιστεύεις στον Υιό Θεού. Ποιος είναι λέει, ο Υιός του Θεού. Αυτός που μιλάς μαζί του λέει. Πιστεύω λέει Κύριε. Εξ αυτών αποδεικνύεται ότι στον ναό δεν είναι πρώτα ούτε ο ιερεύς, ούτε ο αρχιερεύς, ούτε ο ψάλτης, ούτε είναι ο κόρος ή ο νεοκόρος, ούτε οι άλλοι εκεί πέρα με το δίσκο στο χέρι της φιλανθρωπίας. Είναι ο Κύριος του ναού πρώτον. Και εναντί αυτού του Κυρίου του ναού θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει μία ανευσέβεια, μία ανευλάβεια. Εμείς είμαι θα ανευλαβείς οι περισσότεροι, και οι γυναίκες και οι άντρες. Δεν χωλαίνουμε εμείς οι άντρες, πολλές φορές, πολλοί μας προσπερνούμε τις γυναίκες. Και απόδειξη είναι ότι χωρίς καμιά συντριβή και κανένα δέος παρουσιαζόμαστε εδώ και πηγαίνουμε στο σαλόνι ενός γνωστού μας. Και με θόρυβον και με αξίωση, όχι με φόβον του Θεού και με ευλάβεια, ότι είναι θα ενώπιον αγίων προσώπων αυτού του δημιουργού, αυτού του εξεταστού, μας βλέπει εκεί πέρα στην πόρτα που θα μπούμε, τι έχουμε κάνει, πώς σκεπτόμεθα και τι θα κάνουμε. Ο ετάζων καρδία σε νεφρού στην πόρτα. Αυτό δεν το λαμβάνουμε πολύ υπόψη και πηγαίνουμε άνευ ευλαβία. Η δέηση είναι δια του μετευλαβία τη ερχομένου. Και δράτω με τη ευκαιρία να πω, και αν ο Θεός επιτρέψει, και θα γράψω με αφορμήν των θείων Χρυσόστομων αναφορικός με την εισοδό μας στο ναό. Πολλοί μας δεν το έχουμε ως ένα μέρος προσευχής, που το μέρος προσευχής δεν θέλει 3 ώρες τον καθρέφτη, ούτε βαψίματα ούτε ξεγυμνώματα. Θέλει δάκρυα, θέλει πένθος εσωτερικών και εξωτερικών. Όπως ο διάκονος μαζεύει τα φτερά του, τον έχετε ήδη. Πώς μαζεύει το ωράριον και πηγαίνει μέσα για να κοινωνήσει, μαζεύεται για να παρουσιαστεί, έτσι θα πρέπει και εμείς να μαζευτούμε ευθύς εξ αρχής. Πράγμα το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη. Και γνωρίζετε και ημών των ανδρών και ημών των γυναικών τη συμπεριφορά. Πόσον οι γυναίκες κατεξοχήν έχουν για κάθε δουλειά και ένα φόρεμα. Για την εκκλησία όμως δεν έχουν. Έχουν άλλο για το χώρο, άλλο για τον περίπατο, άλλο για την πλάζ, άλλο για την αγορά, άλλο, άλλο, άλλο. Για την εκκλησία δεν έχουν. Αυτό είναι ανευλάβεια. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει και καταναλογία του τόπου και του προσώπου το ανάλογο που θα φορέσει για να παρουσιαστεί. Γι' αυτό βλέπετε αυτά που βλέπετε, και αν είναι δυνατόν η χάρη του Πνεύματος του Αγίου να καθίσει απάνω στα κεφαλά αυτά. Δεν είναι δυνατόν. Ζητάει λοιπόν και λέγει ότι ευχόμεθα και προσευχόμεθα και δεόμεθα σε αυτούς που εισήλθαν εδώ, είναι χίλοι. Πόσοι είναι με πίστη, πόσοι είναι με ευλάβεια και με φόβον Θεού. Φόβος Θεού δεν είναι ότι βρίσκουμε μπροστά σε έναν Θεό που θα με κεραυνοβολήσει, αλλά σε έναν Θεό που τον σέβομαι, που τον λογαριάζω. Διότι φοβούμε τον Θεό είναι σέβομαι τον Θεό. Λογαριάζω τον Θεό, υπολογίζω τον Θεό. Πηγαίνω σε έναν που τα ξέρει όλα. Πηγαίνω σε έναν από τον οποίο εξαρτώνται όλα. Πηγαίνω σε έναν που θα βρεθώ μια μέρα μπροστά του και δεν μπορώ να του κρύψω τίποτα. Πηγαίνω σε έναν που τον λογαριάζω. Είναι ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου, ο δημιουργός μου. Είναι ο κριτής μου τα πάντα. Με φόβον Θεού. Αυτό είπα να πει φόβος Θεού. Και όταν ο άνθρωπος πάρει πραγματικά τον φόβον του Θεού, ενδυθεί την πίστη και την ευλάβεια, θα παρουσιαστεί σεμνοπρεπώς μπροστά στο φοβερό αυτό θυσιαστήριο, να προσευχηθεί ως αμαρτωλός, όχι ως δίκαιος, όχι ως δίκαιος, ως αμαρτωλός, για να λάβει. Εάν δεν πάει με αυτό το δέος, με αυτόν τον φόβο, φωνάζει ο ιερέας, φωνάζει ο διάκονος, όταν πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Άπιστη ήμεθα, ανευλαβής ήμεθα και αθεόφοβη ήμεθα. Και πρέπει να βγούμε έτσι, διότι η προσευχή μας δεν λαμβάνεται υπόψη. Ας το σκεφτεί ο καθής πώς πηγαίνει και ας πάρει μια θέση. Και συνεχίζει η θεπείνωση του πρώτου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμα. Δεν είναι παιχνίδι, διότι η προσευχή, εφόσον δεν υπάρχει ορθή πίστης ορθοδόξων χριστιανών και δεν υπάρχει η ευσέβεια προς το δόγμα και την πράξη, δεν γίνεται δεχτή. Αυτός λοιπόν ο οίκος δεν είναι απλώς μια πλατεία που μπορεί να μπει ο καθένας μέσα, κάθε δόγματος, είδους πίστεως κλπ. Με τον τρόπο του, ό,τι ώρα θέλει, όπως θέλει, να σκέπτεται και να ενεργεί. Όχι. Θα είναι ευσεβής, θα πιστεύει σωστά, θα έχει φόβον Θεού, θα πράττει ορθά για να έχει αξίωση και να μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή την κατάσταση. Δράτωμε τις ευκαιρίες να πω στο σημείο αυτό κάτι περί του οίκου του Θεού, διότι αν μεταξύ μας είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επηρεασμένοι από προτεσταντικές θεωρίες, θα έχουν να μας πούνε ότι δεν υπάρχει οίκος Θεού και ότι τέτοια πράγματα δεν έφτιαξε ο Θεός και ότι σε ναούς χειροποίητους δεν κατοικεί ο Θεός. Ο πρώτος οίκος του Θεού είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ο πρώτος οίκος. Αλλά και αυτός ο οίκος του Θεού υπήρχε και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Η συνάθρηση αυτή λέγεται Εκκλησία. Ο ναός είναι του Πνεύματος του Αγίου. Το συνάθροισμα είναι η Εκκλησία αυτή. Ο οίκος είναι απαραίτητος για να στεγάσεις, να στεγαστείς, προκειμένου να παρακαλέσεις και να αγιαστείς. Υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Και το γνωρίζουμε μάλιστα στον τύπο του ναού του Σολομώντος. Όταν έκτισε ο Σολομών των ναών, πώς τον έκτισε, τι εντολές πήρε από τον Θεό, πώς να γίνει, τι να βάλει μέσα, και έπειτα έκανε και εγγένεια. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την προσευχή του Σολομώντος, όταν προσευχήθη ή να ο Θεός επισκεφτεί και ήρθε μια νεφέλη λευκή η οποία κατέπνιξε σαν υδρατημός, σαν μια κατέκνια όπως τα λέγαμε, ένα πούσι και ένα σύννεφο και κατέπληξε τον ναό. Ήτανε ο τύπος της χάρετος του Πνεύματος του Αγίου. Είχε δώσει εντολή να υπάρχει ακίμητος κανδύλα μέσα, είχε δώσει εντολή να έρχονται προσφορές, είχε δώσει εντολή να υπάρχει ειδικό θυμίαμα κλπ. Ήτανε μέρος που γίνονται οι θυσίες. Εκεί βέβαια γινώσατε με αίμα, τράγων και μόσχων. Εδώ με ανέμακτον θυσίαν. Δεν απορρίπτει τους ναούς, άλλωστε εκείνη και εντολή. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Άλλωστε ομιλεί και περί οίκου του Θεού και περί εκκλησίας, εις την Καινή Διαθήκη. Εγώ δύναμαι να δώσω εις τους θέλοντας στοιχεία γύρω από την περίπτωση αυτή ότι υπήρχαν στον Εζεκίηλε παραδείγματι ΚΑΠΑΖΙΤΑ 21 λέγει εντολή εις των ναών να καίεται λίχνος διαπαντός εν τη σκηνή του μαρτυρίου αφεσπέρασε ως πρωί εναντίον Κυρίου, ενώπιον του Κυρίου. Στο 30 επίσης της Εξόδου στο 8 λέγει θυμίαμα δε εν δελεχισμού διαπαντός ενώπιον Κυρίου. Συνεχώς να υπάρχει θυμίαμα. Στην Έξοδο ΚΑΠΑΘΙΤΑ 37 και ΛΑΜΤΑ 29 λέγει πάσο απτόμενος του θυσιαστηρίου αγιαστήσετε. Όποιος θα έρθει σε επαφή με το αγιαστήριο θα αγιαστεί. Όπως και εμείς όταν ερχόμαστε επαφή με τα αγιαστέντα του αγιαστηρίου, αγιαζόμεθα. Και πας ο απτόμενος αυτών των ιερών σκευών κλπ. Αγιαστήσετε. Υπάρχουν ακόμη απάνω στο ίδιο πλάνο επιρωτικά εδάφια Έξοδος ΚΑΠΑ 26, Έξοδος ΛΑΜΤΑ 20 και Έξοδος ΛΑΜΤΑ ΓΑΜΑ 5-6 που αναφέρονται ότι δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Βέβαια, εμείς σήμερα κατηγορούμεθα από αυτούς, διότι εφόσον δεν έχουμε φτιάξει την ψυχή μας ακόμη ναών του Θεού, φτιάχνουμε άλλους ναούς και μάλιστα χρυσούς και αργυρούς. Είναι αλήθεια ότι είμαι θα ανακόλουθη. Έχουμε την ευλογία όταν ενδιαφερόμεθα δια τον οίκο του Θεού και δέχεται ο Θεός και γνωρίζουμε ότι κατόπιν αποκαλύψεων έχουν εκτιστεί ναοί και έχουν θυσιαστεί πολλά χρήματα για αυτούς. Μάλιστα στα Σιεράς Μονάς όταν πάει κανείς εκεί θα δει το πώς εδώ αφιδός χρήμα για να φτιάξουν ό,τι το ωραιότερο και ό,τι το πολυτιμότερο να το διαθέσουν στον Θεό και ο Θεός το δέχεται και το ευλογεί και έχει ειδική ευκίνη δια τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Αυτή είναι βέβαια περί το τέλος της λειτουργίας, αλλά ο πρώτος ναός που κατοικεί ο Θεός είναι στην ψυχή του ανθρώπου. Εκεί, εδώ κατοικεί, εκεί λατρεύεται. Εκεί λατρεύεται. Αν βέβαια έχουμε χρυσούς ναούς, δεν έχουμε όμως Αγίους μέσα, είναι λυπηρό, λυπείται ο ουρανός. Προτιμότερο να έχουμε μεσανίδες και να έχουμε Αγίους μέσα. Δεν έπεται με αυτό ότι δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα ναό και μάλιστα περικαλεί, κατά αναλογία βέβαια σε ποιον το προτείνουμε, σε ποιον το προσφέρουμε, ότι γίνεται για το Θεό. Και του Θεού πρέπει να προσφέρουμε πάντοτε το εκλεκτότερο. Να μην είναι θυσία Κάιν η προσφορά μας. Να φροντίσουμε να πάρουμε το φτηνότερο, αλλά να πάρουμε το καλύτερο να δώσουμε εις τον Θεό. Περί αυτών των σκέψεων λέγει ο Άγιος σε παραδείγματι Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης το εξής. Γιατί πολλοί αποκλεμμένα φτιάχνουν εκκλησίες. Από αδικημένα κάνουν δωρεάς, πολυελαίου πράγματα. Και βλέπουμε ονόματα μεταξύ των δωρητών και των κτητόρων και ευεργετών που είναι από αίμα. Άδικο. Φτάντα θέλει ο Θεός, θέλει από τίμιο. Προτιμότερο να μην γίνει τίποτα παρά να γίνει αποκλεμμένο, από αδικημένο. Λέγει λοιπόν, ούγαρ τείχον ένεκεν, αλλά ψυχών δεύρων επεφύτησεν ο τον ουρανός βασιλεύ. Δεν ήρθε λέει για τείχους εδώ, ήρθε για ψυχές και ζητάει πρώτα την ψυχή του ανθρώπου. Μαν θα ναι το δε ότι επιμέν των Αποστόλων ότι η Εκκλησία εκόμα μεν χαρίσμας πνευματικής. Όταν ήσαν οι Απόστολοι υπάρχαν χαρίσματα πνευματικά λέει στους ανθρώπους. Εύριε δε πολιτεία λαμπρά εκκλησιαστήρια ούκιν. Άγιοι λέει πολλοί, αλλά εκκλησίες λέει δεν υπήρχαν. Επειδή ημών τα εκκλησιαστήρια πλέον του δέοντος και κόσμητε. Τώρα λέει επί των ημερών μας λέει οι εκκλησίες είναι πολύ χρυσές και καλές. Η δε εκκλησία αλλού δεν βούλομαι δυσχερέσει πίν, κομμωδείται. Δεν θέλω να πω τίποτα χειρότερο, παρότι είναι τόσο χρυσές, εμπέζεται. Ο δε θείος Χρυσόστομος λέγει, μη τίνειν τούτο σκοπόμεν όπως χρυσά σκεύη προσφέρομεν μόνον εις ας εκκλησίας, αλλά όπως και εκ δικαίων πόνων, όχι αποκλεμμένα και από αδικημένα. Τα αυτά γαρεστεί τα και χρυσών τιμιότερα, να είναι από ιδρώτα, από οικονομία. Τα χωρίς πλεονεξίας, όχι από τα ξαφρισμένα. Ουγαρ χρυσοχοίων, ουδέ αργυροκοποιίων εστί η εκκλησία, αλλά πανήγυρις αγγέλων διό ψυχών ημίν δι. Δεν καταργεί λοιπόν την εκκλησία των ναών. Εκκλησία είναι το συνάθροισμα. Ο οίκος είναι ο ναός κάτω από τον οποίο σκεπαζόμεθα. Κρατούμε τα διατυπώσεις του ουρανίου βασιλείας. Κάνουμε επάνω θόλο. Βάζουμε τον παντοκράτορα που κρατάει το παν. Με τρεις αλυσίδες που είναι ο πατήρ το πνεύμα το Άγιον, τα τρία και ο Υιός. Από εκεί κρατάει τον πολυέλαιον, που είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία. Κάτω είναι τα μανουάλια που ανάβουν τα κεριά μας απάνω που είμαστε εμείς στρατευωμένοι εκκλησία. Είναι ο Χριστός. Δεξιά είναι η Παναγία Μητέρα του κάτω παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Δίπλα είναι ο Αγιάννης ο πρόδρομος ακριβώς όπως υπάρχει στον θρόνο της Κρίσεως. Ένδε και εκείθεν είναι οι άγγελοι οι οποίοι κρατάνε τις πόρτες να μην εισέλθει κανείς βέβυλος κλπ. Και είναι τα ωραία τα ρητά γραμμένα στον κάθε αρχάγγελο από κάτω. Θυμούμαι εκεί στην πατρίδα μου, στο χωριό μου, που με έβαζε ο πατέρας μου και έβλεπα τον Αρχάγγελο στην βορεία θύρα, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος είχε μια σπάθα και έγραφε «Άρπαγες, μυχή, κλέπτε, ληστέ και πόρνη».
Είδετε και τρέμετε την σπάθην τάχτη, άφτιγα Αρτέμι κεφαλάς των μη ορθώς προνούντων. Αλήθειες, μπορείς να τις διαφύγεις οπουδήποτε κι αν πας. Έχει ωραία τον πρόναο, έχει τον άρτικα, όπου υπενθυμίζει τα μαρτύρια. Πρόσεξε, τέτοια σε περιμένω, μην προχωρήσεις μέσα, αν είσαι διατεθειμένος και το αίμα σου να δώσεις. Διότι ο Χριστός αίμα έδωσε και αίμα ζητάει, τότε να προχωρείς. Διαφορετικά μην ψεύδεσαι, μόνο ο Θεός δεν εμπέζεται. Όλα ομιλούν, όλα διδάσκουν, τοποθετημένα δια Πνεύματος Αγίου. Και αν θα ήθελαν όλοι αυτοί οι ετερόδοξοι, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς το έπαθαν, δεν βλέπουν και τον τύπον και την ουσία αντι Ορθοδόξου Εκκλησία, να μιλήσουμε επάνω σε αυτό της Εκκλησίας, όπως τα έχει τοποθετήσει και ταξινομήσει δια Πνεύματος Αγίου, νομίζω ότι θα επέστρεφαν και θα παραδέχοντο ότι δεν είναι εκδισμόν το φως, αλλά είναι εξανατολών το φως, όπως λέγει ο Ζαχαρίας στην Παλαιά Διαθήκη. Στη συνέχεια του εδώ έρχεται στον Αρχιεπίσκοπο. Σε κάθε κράτος υπάρχει πολιτική εξουσία και εκκλησιαστική εξουσία. Η εκκλησία, η εκκλησιαστική εξουσία είναι ανωτέρα της πολιτικής εξουσίας. Ο πιστός καλείται να τσιβάλεις την ίδια επιφάνεια, στο ίδιο μέρος. Αρχίζει ενωμένης όμως μεταξύ των δύο πρώτων, πρώτη η Εκκλησία. Γι' αυτό δέεται το πρώτον υπέρ του Αρχιεπισκόπου και έπειτα δέεται υπέρ των βασιλέων. Πρώτα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και έπειτα υπέρ των βασιλέων. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει, αν έχεις μίαν θέση και συναντήσεις ένα βασιλέα και έναν ιερέα, τη θέση σου να τη δώσεις στον ιερέα. Εάν έχεις μίαν θέση και συναντήσεις έναν άγγελο και έναν ιερέα, τη θέση σου να τη δώσεις στον ιερέα. Δεν απορρίπτεται, είναι συνδεδεμένα, τον δεσπότην και αρχιερέα, Κύριε φύλακ. Και τους δύο τους λαμβάνει υπόψη. Και αυτόν που διοικεί πολιτικός, ο οποίος οικεί την μάχαιρα ου φέρει, αλλά από Θεού φέρει, κατά τον Παύλο, και εκκλησιαστικός. Ο πιστός καλείται και για τους δύο να προσευχηθεί, να σταθούνε ο καθένας στην αποστολή του ή να υπάρξει η σωτηρία και το έλεος του Θεού επί των κεφαλών των πιστών. Αρχίζει λοιπόν, όπως σας λέγω, από τον Επίσκοπο και λέει υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της Ελχριστώ Διακονία, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμου. Το πρόβατο έχει υποχρέωση να προσεύχεται για την κεφαλή, για τον στρατηγό του, για τον ποιμένα του και μάλιστα τον αρχιποιμένα του. Εάν πολλάκις οι ποιμένες ή οι αρχιποιμένες δεν στέκονται στο ύψος τους, είναι διότι εμείς δεν προσευχόμεθα να τους στηρίξουμε, αλλά δολιοφθορώμεν με τη γλώσσα μας να τους καταστρέψουμε. Του ανθρώπου του πιστού η προσευχή στερεώνει και τον αρχιερέα και τον κυβερνήτη και τους πάντων. Αλλά δεν υπάρχει συνείδηση της χριστιανική τι υποχρέωση και τι αγαθά αποτελέσματα μπορεί να προσφέρει με την προσευχή του ο πιστός. Γι' αυτό ακριβώς είτε τα λέγει ο ιερεύς ή ο διάκονος, ο άνθρωπος δεν λαμβάνει μέρος με την ψυχή του και να πει ναι, αμήν, φύλαξέ τον, σκέπασέ τον, άνθρωπος είναι. Χώμα φοράει κι αυτός, στη γη εκεί, σκέπασέ τον σε παρακαλώ. Και εγώ αν ήμουνα στη θέση του, ίσως έκανα χειρότερα από αυτόν. Γιατί εμείς πάντοτε είμαστε απ' έξω από το χώρο. Άμα μπούμε μέσα στο χώρο και πάρουμε τη θέση αυτού και έρθει ένα σύνταγμα διαβόλης στο κεφάλι μου απάνω στο καλυμάκι μου, τότε θα συζητήσουμε αν μπορεί να σταθείς που κάθεσαι απ' έξω τώρα και τον κρίνεις, ότι δεν το έκαμε καλά και δεν το φτιάξε καλά. Αλλά και πότε τον εστήριξες με την προσευχή σου? Το κάναμε. Είναι δέησης. Θα προσευχηθείς, λέει, για τον αρχιεπίσκοπό σου, τον τάδε.
Θα τις προσευχηθείς για το πρεσβυτέριο. Για όλους. Για τον κλήρο, για το λαό, για τους πάντες. Θα τους φέρεις ενώπιον του Θεού. Έχεις υποχρέωση να τους φέρεις ενώπιον του Θεού. Το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Λέμε αμήν. Δεν λέμε αμήν. Λέμε Κύριε, ελέησέ μας. Δια ενός καλού ποιμένος, δια ενός καλού κυβερνήτου, δια ενός καλού αξιωματικού, δια ενός καλού. Το λέμε, δεν το λέμε. Συζητούμε, καθήμεθα μάλιστα. Όταν βγει ο διάκονος επί εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, εμείς καθόμαστε. Συζητήσετε οι δυο σας. Με τον παπά. Δεν έχουμε κανένα δουλειά εμείς. Αυτή είναι η απάντηση. Με τη συμπεριφορά μας. Συζητείτε οι υποθεσίες μας και καταλαβαίνετε πόσο ανακολουθήμεθα. Να έχει πάει τώρα σε ένα δικαστήριο, που θα συζητηθεί η υπόθεσή σου και να φωνάξουν η υπόθεσή σου ή να καθίσει κάτω. Α, σα τα πούνε. Αυτή είναι η συμπεριφορά μου. Ο Σατανάς γνωρίζει τι κάνει. Αλλά μέχρι πότε θα κοιμόμαστε εμείς, όσο ο Σατανάς να κάνει αυτά που θέλει και τα αποτελέσματα τελείως αντίθετα. Όταν δεηθεί λοιπόν υπέρ του αρχιεπισκόπου, του λαού, του κλήρου κλπ., έρχεται έπειτα κεφαλή της διοικητικής αρχής του τόπου και λέει υπέρ των ευσεβεστάτων βασιλέων ημών διαδόχου αυτών πας βασιλικής οικογενείας παντός ευσεβούς παντός του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθόμενου. Ούτε το έθνος μας είναι ευσεβές ούτε ο στρατός μας φιλόχριστος αλλά αντίχριστος πολλάκης εκτός ορισμένων βλασιμούν και το Χριστό και την Παναγία και τα πάντα. Μα αυτό βέβαια εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι σταματάμε να προσευχόμεθα. Έτσι πρέπει να είναι. Με αυτό βέβαια όπως και σε ένα άλλο μέρος που λέγει υπέρ του Αρχιεπισκόπου, του Ορθοτομούντος κλπ. Με αυτό δεν είπετε ότι εμείς δίδουμε πιστοποιητικά αγιότητος ότι είναι φιλόχριστος ο αυτός. Θα πρέπει να είναι. Ήθε να είναι φιλόχριστος. Εμείς ευχόμεθα να είναι φιλόχριστος. Να είναι ευσεβής και ο βασιλιάς και τα πάντα. Αυτό ευχόμεθα. Του δίνουμε εμείς βεβαίωση ότι είναι και κατά συνέπεια θα σταματήσουμε να προσευχόμεθα. Όχι. Άλλωστε να έχετε υπόψη σας το εξής. Ο Παύλος στον Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 1 γράφει να προσευχόμεθα υπέρ βασιλέων και πάντων των υπεροχιόντων. Εντολή ευαγγελική. Και όταν λέγει ο Παύλος υπέρ βασιλέων δεν ήταν βαφτισμένοι βασιλείς τότε. Ιδωλολάτρε βασιλείς. Και εν τούτης λέει να προσευχόμεθα. Ή να βίων ησύχιον έχομεν. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ξέρετε τι υπέφερε από τους τότε βασιλείς και τα τι αυτά ο άνθρωπος, έχει ένα ωραίο μέσα σε μια του ευχή και λίγαν διδακτικό επάνω σε αυτό που λέγω δια τους βασιλείς που ήσαν ειδωλολάτρε όλοι επί των ημερών και τι τράβηξε από αυτούς και εν τούτης μετά τον καθαγιασμό των Αγίων Δώρων στη Θεία του Λειτουργία λέγει μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και πιστωτάτων ημών βασιλέων ούσε δικαίως σας βασιλεύειν επί της γης όπλο αληθείας και είσαι βασιλείς οι περισσότεροι όπλο ευδοκίας στεφάνωσον αυτούς επισκίασον επί την κεφαλήν αυτών εν ημέρα πολέμου όταν πολεμούν να τους σκεπάσεις εσύ ενίσχυσον αυτών τον βραχίωνα ύψωσον αυτών την δεξιάν κράτηνον αυτών την βασιλείαν υπόταξον αυτής πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Όχι να πάει να τα κατακτήσει, αυτά που θέλουν πολέμου να τους. Χάρισε αυτής βοήθειαν, βαθίαν και αναφέρε τον ειρήνην. Λάλισον εις την καρδίαν αυτών, των βασιλέων αυτών. Στην καρδίαν αυτών αγαθά υπέρ της εκκλησίας σου. Και παντός του λαού σου. Ήνα εν τη γαλήνη αυτών, παίρνει τα λόγια του Παύλου τώρα. Ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν. Εν πάση σε βία και σε μνότητη. Μνήσιτη Κύριε πάσης αρχής και εξουσίας και εν τον παλατίο αδελφών ημών και παντός του στρατοπέδου. Μέγας Βασίλειος, ο οποίος εδιώκετο από αυτούς. Δεν έχει νομίζω κάμι λάθος. Και εάν υπάρχει πίστης εκ μέρους ημών, έχει την δύναμη ο Θεός τον σατανά να τον επιστρατεύσει να μας εξυπηρετήσει. Αν θα ήθελε κανείς και μόνον την ιστορία του Αγίου Όρους να διαβάσει, τι είναι η τρόπο στα χρόνια της δουλεία. Τα 400, οι Τούρκοι εφύλατον το Άγιον Όρος, θα έτριβε τα μάτια του. Που σήμερα κινδυνεύει από τους πιστούς. Και τότε οι άπιστοι το φρουρούσαν. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι προσευχής και επιστρατεύεται η κακία στην διάθεση και στην αγάπη και στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Μη σκανδαλιζόμεθα λοιπόν εάν πολλοί δεν είναι συνεπείς με αυτά τα οποία θα έπρεπε και εκ μέρους της Εκκλησίας λέγονται. Όχι. Θα πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται με όλη του την καρδιά. Ήθε να είναι πιστός, είναι άπιστος για λογαριασμό του είναι. Ήθε να είναι πιστός ο κυβερνήτης, αν είναι άπιστος για λογαριασμό του είναι. Ήθε να είναι πιστός ο βασιλεύς, πιστός ο αρχιερεύς, πιστός, αν είναι άπιστος για λογαριασμό του είναι. Όταν εγώ πραγματικά προσεύχομαι, έχω επίγνωση, ο Θεός έχει την δύναμη να τον διαθέσει επαγαθό μου και αυτός να κολλαστεί να του πει πήγαινε αύριο εργάτσανο μία έξω και εμείς να περάσουμε καλά. Εν ησυχία και σεμνότητη, όπως αναφέρουν εδώ. Στη συνέχεια λέγει υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη ησιούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Εντοπίζει πάλι. Για όσους πιστούς υπάρχουν στην πόλη αυτή και σε άλλη πόλη πιστή, αυτούς σου φέρουμε υπόψη. Θα πει κανείς για τους άλλους, θέλουν άραγε οι άλλοι. Κάθε άνθρωπος που δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Πρέπει να θέλει. Και πάντοτε ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που έχουν στρέψει τα μάτια τους προς Αυτόν. Είτε είναι στην εκκλησία, είτε δια ευλόγου αιτίας δεν είναι στην εκκλησία. Γίνεται η λειτουργία. Διότι υπάρχει άμεσος αγιασμός που έρχομαι απευθείας και έμεσος αγιασμός. Όπως εμέσως αγιάζονται οι κεκοιμημένοι δια της Θείας Ευχαριστίας οι οποίοι μνημονεύονται, έτσι εμέσως αγιάζονται και οι πιστοί οι μη παρευρισκόμενοι στην Εκκλησία. Πόσοι είναι αυτοί εμείς δεν ξέρουμε. Το ποσοστό πάντως σήμερα που θρησκεύει είναι ελάχιστον. 2-3% θρησκεύει. Το 95-97% δεν θρησκεύει σήμερα. Υπέρ αυτών γίνεται η δέηση. Υπέρ της πόλεως και των εν πίστη ευρισκομένων. Να διατηρηθεί η πόλη δια τους ευρισκομένους πιστούς μέσα. Ίσως θεωρηθεί μεγάλο και μεγάλη ψητιμή. Αλλά εάν ο άνθρωπος θελήσει να αναζητήσει πίσω να βρει ότι τα Σόδωμα και τα Κογόμορα, εκατομμύρια άνθρωποι, δεν θα εκαίοντο αν υπήρχαν 10 μόνο πιστοί, θα καταλάβει τι είπα να πει πιστός σε μια πόλη. Και για ποιο λόγο ανέχεται την παρανομία όλων των άλλων, το οποίο εμείς θεωρούμε. Τι αξία έχουν οι 10 άνθρωποι αυτοί που δεν κατακαίει την πόλη, που δεν καταστρέφει την πόλη, που δεν παραδίδει την πόλη, να χαθεί, να αφανιστεί. Εξαιτίας των ολίγων αυτών, των ηθιόντων εις την πόλη. Αυτοί οι λίγοι έχουν την δύναμη να κρατούν τον ουρανό και για το χατήρι αυτών. Θεός δεν είναι όπως τον φαντάζονται ορισμένοι και τον βλέπουν. Σας μεταφέρω στην απάντηση που έδωσε στον Ιωνά γιατί δεν κατέστρεψε την Νινεβή, που υπήρχε λόγο να την καταστρέψει. Τι του είπε? Έχετε διαβάσει ποτέ σας τον Ιωνά στο τελευταίο κεφάλαιο? Του λέει γιατί θλίβεσαι Ιωνά? Θλίβεσαι και στενοχωρείσαι για μια κολοκύνθη την οποία ούτε εφύτευσες ούτε κοπίασες για να μεγαλώσει, ε? Εφύτρωσε σε μια ανοιχτή μόνη της που εγώ τη διέταξα και εξηράν την άλλη μέρα. Εγώ του λέει δεν έπρεπε να λυπηθώ για την πόλη αυτή τη μεγάλη, εδιο οποία υπάρχουν 12 μυριάδες άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη δεξιά με τη αριστερά. Τι είπα να πει αυτό? 120.000 μικρά παιδιά που δεν ξέρουν ποιο το δεξί και ποιο το αριστερό. Και κτίνει πολλά. Λαμβάνει υπόψη τα κτίνει. Δεν τα καταστρέφει. Τι μου φταίνε? Και τι φταίνε τα παιδάκια αυτά? Και για τα παιδάκια αυτά δεν καταστρέφει την Νινεβή. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που είναι το μικρό αυτό ποσοστό, αυτό είναι που κρατάει τον κόσμο σήμερα. Και πολλοί σκανδαλίζουν, λέει, πού είναι ο Θεός? Εδώ είναι ο Θεός. Και σκεπάζει και ατοκατήρια αυτών και όλους τους άλλους. Και τους δίνει ευκαιρία των άλλων να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Δεν το καταλαβαίνουν όμως. Και κάνουν κακή χρήση της μακροθυμίας του Θεού και τη θεωρούν ως ανυπαρξία του ή ως αδυναμία του, ότι δεν είναι φερρυπίν ή δεν μπορεί, εφόσον και είναι και μπορεί, αλλά μακροθυμεί. Αυτοί οι λίγοι έχουν την δύναμη. Ο Λότ τι προσποιήθη όταν ήκουσε ότι ο Θεός θα κάψει και τις άλλες πόλεις εκεί, τις πενταπόλεως? Τι προσποιήθη? Δεν μπορώ, λέει, να βγω, είμαι γέρος, να πάω εδώ. Πήγαινε, του λέει, στη Σιγόρ. Και πήγε στη Σιγόρ. Και αν την έκαψε για έναν άνθρωπο, δεν την έκαψε τη Σιγόρ. Το είπα να πει. Μην μας φαίνεται παράξενο. Αν αναζητήσουμε από την ιστορία, από την παλαιάν και την γενήν, θα έχουμε πολλά διδάγματα για τη συμπεριφορά του Θεού, γιατί είναι ο χθες, ο σήμερα και εις τους αιώνας ο αυτός. Δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν το πιάνουμε όσο πρέπει. Αυτή την αξία έχουνε. Και ας το προσέξουνε εκείνοι οι οποίοι τους βλέπουνε σαν αγκάθια τους πιστούς, που τους είναι καρφί στο μάτι τους, ότι εξ αυτών ελεούνται αυτοί. Διότι πραγματοποιείται στην περίπτωση αυτή εκείνο που λέγει η λαϊκή έκφραση για το χατήρι του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα. Για τη γερόντισσα αυτή, για την κοπελίτσα αυτή που παρθενεύει, για τον νέον αυτόν που αγωνίζεται και παρθενεύει, για τον τίμιον αυτόν οικογενειάρχη, για την τιμή αυτή κυρία και δέσποινα κλπ. Για αυτούς ο Χριστός μακροθυμεί και σκεπάζει και γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Αλλά έχει τάξη μία ημέρα, καθώς καταλαβαίνετε, στην οποία θα ξεσκεπαστούν και θα καθαριστούν και χαρά στους ανθρώπους που θα μπορούν να πάρουν τη θέση του Σίτου και ουχή του Αχύρου. Έχει ωραία ακόμη, δεν τα προλαμβάνουμε, μπας περιπτώσει όλα. Έχει ωραία και λέγει υπερευκρασίας των αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Δέεται, είναι η μόνη έκφραση, η ηλική η οποία υπάρχει, μόνο εδώ, πουθενά αλλού δεν υπάρχει. Δέεται και υπέρ της ευκρασίας. Να φυσήσουν άνεμοι ανάλογοι, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να τριγύσει, να μπορέσει να θερήσει, να μην φυσήσουν αντίθετοι άνεμοι που να κάνουν ζημιά. Στο μέγα ευχολόγιο δε η Εκκλησία, και τελειώνω, έχει μια ωραία προσευχή για αυτές τις στιγμές που μπορεί απάνω στο θέρο να χαθεί ο καρπός, απάνω στον τρίγο ένας λίβας να τα χαλάσει, μια ακρίδα, ένας βρούχος, κάτι τι να τα καταστρέψει. Έχει ειδικές ευχές η Εκκλησία και παρακαλεί, διότι ο άνθρωπος είναι και υλικό και του χρειάζονται τα αγαθά. Και λέγει, ναι Κύριε ο Θεός, στενάζοντες κράζομεν, γόνοι κλείνοντες εις γην, χείρας εις ύψος έροντες, παρακαλούμεν σε και οικετεύομεν. Ευκράτους και εποφελείς ημίν τους αέρας χάρισε, τα εναντία πνεύματα της η θεϊκή προστάξη κατάπαυσον, τους ανέμους που κάνουν ζημιά. Των πνιγυρών καύσωνα εις ερήμους και αβάτους τόπους απέλασον, πνεύμα δρόσου επανάγαγε, καρπών παντοειδών εφορίαν την γη χάρισε. Όμβρους ειρηνικούς εξ απόστηλων, τους άβλακας της γης μέθησον ύδατος καθαρού να τους γεμίσει. Δια τους στεναγμούς των πενήτων, για τους ανθρώπους που πεινούνε, δια την άωρον ηλικίαν των βρεφών, όχι για εμάς, για τα μικρά αυτά τα καημένα, δια τα σφωνάς των κτηνών και των πεντηνών, τα οποία θα μείνουν μυστικά εξαιτίας της δικιάς μας αμαρτίας. Ναι Κύριέ μου, φύσε τη σκληρονομία σου δια το όνομά σου το Άγιον, φύσε του αμπελώνος όν εφύτευσε η δεξιά σου, και εν ειρήνη διατήρησον, στήσον τη ράβδον των αμαρτωλών, την καθημόν αγριένουσαν. Επίστρεψον τίνιν και ημάς ο Θεός και των σωτηρίων σου εντολών φροντίζειν αξίωσον.